Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесницот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски денеска, вторник, 10 јуни 2025, со вас е Радица Бојковска Димитровска. Веднаш што имаме за денеска, повестите од земјава и странство, ќе известиме и за најновите случувања во и поврзани со Македонија. Председателката Силјановска Давкова имаше обраќање на третата конференција на Обединетите нации за океаните, што се одржува во Ница, Франција, а таму се сретна и со Емануел Макрон, домакин на конференцијата. Подоцна имаме прилог по повод 50 годишниот јубилеј на SBS, кој на 9 јуни 1975 година започна како Radio Ethnic Australia. Смел експеримент од тогашниот министр за имиграција Алан Брасби, за да им го објасни Медибанк на мигрантите, првата верзија на Медикеја. А како дел од овој значаен јубилеј, посветена наставничка по македонски јазик, подоцна споделува како SBS на македонски станал вреден ресурс во наставата. Од вежби за слушање до автентична литературна содржина, ќе слушнеме како програмата им помага на учениците да ги подобрат своите јазични вештини и да ја продлабочат врската со македонската култура и литература. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен повик до жените да одат на здравствени прегледи откако вице-премиерката на Нов Јужен Велс беше диагностицирана со рак. Експертски панел за вакцини е отпуштен во Соединетите Американски држави. Немирите во Лос Анджелес продолжуваат, Трамп праќа војници. Заменик премиерката на Нов Јужен Велс, откако и беше диагностициран рак, упати повик до жените да ги прават потребните здравствени прегледи. Пру Кар од Лабористичката партија зеде одмор за да се подложи на третман за рак на дојка, а незините портфолија министерка за образование и рано учење и министерка за Западен Сиднеј ќе ги преземе незината колешка министерката Кортни Хусос. Мајката на едно дете предходно зеде одмор откако и беше диагностициран рак на бубрек во 2022 година. Таа објави видео на платформата X во кое вели дека незината ситуација ја покажува важноста на прегледите за рак на дојка за рано откривање.
I've fought this before and I'm really confident that I can fight it again. The prognosis is good. The amazing medical team around me are really hopeful about the prospects after treatment.
Едрилица со Грета Танберг и други активисти се закотви во израелското пристаниште Ашдот откако беше блокирана да стигне до појасот Газа. Бродот Медлин од коалицијата Флотила на Слободата предходно беше пресретнат од израелските сили по наредба на министерот за одбрана Израел Кац откако исплови од Сицилија пред една недела носеќи помош за палестинците. Израелското министерство за надворешни работи соопшти дека активистите моментално се подложени на медицински прегледи за да се осигура дека се во добра здравствена состојба. Портпаролот на израелската влада Дејвид Менсер изјави дека се очекува активистите да бидат предадени на полицијата и затворските власти за да бидат регистрирани пред нивната депортација.
We won't allow a dangerous precedent to dock at our shores, letting this selfie yacht dock in Gaza would open the floodgates for Iran-backed terror, for extremists worldwide, and forever every pseudo-activist chasing headlines.
Комисијата на Европската Унија објави план од 1 милиарда евра за заштита на океаните и поддршка на крајбрежните заедници и риболовот. Спогодбата следува по објавувањето на бројките од непрофитната организација Институт за заштита на морската средина, која вели дека помалку од 3% од океаните се ефикасно заштитени од деструктивни комерцијални активности, што е далеку под целта договорена според ветувањето 30 по 30 на глобалната рамка за биолошка разновидност на COP28 за зачувување на 30% од копното и морето до 2030 година. Преседателката на комисијата Урсула фон дер Лајен изложи некои од клучните елементи на новиот океански пакт на блокот од 27 земји на собирот во градот Ница на југот од Франција. Таа вели дека договорот има за цел да го намали загадувањето со пластика, да ги обнови морските екосистеми и да се бори против нелегалниот риболов.
We will strive to cut plastic and nutrient pollution by half within 5 years. This can be reached. We should make this effort, my friends.
Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова вчера се обрати на третата конференција на Обединетите нации за океаните во Ница, Франција. Темата на конференцијата е повик за мир со природата како основа за одржлива етнина на човештвото. Предходно Давкова имаше кратка средба со францускиот председател Емануел Макрон. До вчера немаше информација дали македонската председателка побарала поддршка од својот француски колега за олеснување на патот на Македонија кон Европската унија. Давкова присуствуваше и на приемот во чест на високите гости, организиран од Макрон. Секретарот за здравство на Соединетите Американски држави Роберт Ф. Кенеди го отпушти експертскиот научен комитет кој го советува Центарот за контрола и превенција на болести за вакцини во земјата. Министерството за здравство во соопштението вели дека Кенеди е во процес на разгледување на нови членови кои ќе ги заменат 17 членови на панелот кои беа отстранети од Советодавниот комитет за практики на имунизација. Тој комитет му дава насоки на Центарот за контрола и превенција на болести за вакцини за тоа кои групи луѓе би имале најголема корист од веќе одобрена вакцина и кога треба да ја примат. Секретарот Кенеди во коментар во Wall Street Journal изјави дека е потребна целосна контрола, тврдејќи дека треба да се воспостави повторно довербата на јавноста во науката за вакцини. Стотици маринци добија наредба да бидат испратени во Лос Анджелес за да помогнат во официјалниот одговор на протестите против имиграцијата. Околу 700 маринци се испратени за она што војската на САД го нарекува подршка на илјадниците дополнителни припадници на Националната гарда, што денеска се очекува да пристигнат во Лос Анджелес. Распоредувањето на гардата е прв пат по децении таа да биде активирана без барање од гувернер на држава, што го натера гувернерот на Калифорнија Гевин Ньюсом да поднесе тужба против администрацијата на Трамп. Гувернерите од Демократската партија од 22 други држави јавно ја осудија одлуката за распоредување. Но председателот на САД Доналд Трамп вели дека неговата одлука е оправдана. Група австралиски противпожарни екипи се напад да им помогнат на канадските колеги кои се борат со шумските пожари во Алберта. Контингентите се испраќаат според условите на меморандумот за разбирање воспоставен меѓу двете земји, кој се однесува на соработка што може да биде потребна во случај на вонредни ситуации. Весникот Калгари Хералд јавува дека во покрајната моментално горат 61 пожар, од кои 23 се класифицирани како надвор од контрола. Министерот за природни ресурси и домородна иднина на Манитоба, Иан Буши, предходно изјави дека екипи за помош пристигнуваат и од други држави како и од САД и други партнерски земји.
Manitoba has deployed more than 650 people to support the firefighting efforts with a little more than 175 firefighters from out of province. We've deployed more than 57 aircraft and more than 80 firefighting equipment to communities that need it.
Властите во земјава ги предупредуваат посетителите да ги послушаат официјалните совети по серијата спасувања во обилните снежни врнежи за време на долгиот викенд. Инспекторот Трейси Джонстон од полициската станица Вангарата во Викторија вели дека 13 лица биле спасени откако се заглавиле поради снегот во близина на планината Хотам, додека двајца пешаци биле извлечени од патека во Вонангата во близина на планината Кошчиушко на планинскиот венец Snowy Mountains.
We're warning snowgoers to obey road closure signs to allow emergency services to continue their work at this time. They're also continuing to search the area to identify if there are any further people who require rescue at this time.
И надаму врне снег низ скијачките центри во Викторија и Нови Јужен Велс, додавајќи на веќе наврнатите 40 до 60 сантиметри снег. Бирото за метеорологија вели дека се очекува снежните врнежи да продолжат низ планинските венци и висорамнините на Нови Јужен Велс над околу 900 метри. Членови на заедницата Бундеберг се собра во регионален дел на Квинсленд на бдение во спомен на тинеџерката Фиби Бишоп, за која полицијата тврди дека била убиена од нејзините костанари. Имаше заеднички собир на заедисонце по слично собирање што се одржа во неделата во нејзиниот роден град Джинджин. Бдението го водеше поранешната локална сојузна кандидатка на лабористите Триш Миерс.
This is an incredibly sad time and we all need to grieve in our own way. But today is also a time to celebrate a beautiful life and draw strength from each other as we come together as community.
Мрежата за јавен превоз во Мелбурн се трансформира во подвижна галерија со враќање на трамваите со насликани уметнички дела на првите народи на улиците за време на фестивалот Rising. Првиот трамвај што ќе се појави на улицата денеска ќе му даде почит на Уилиам Барак, истакнат водач и уметник на Уорнџери Војворанг. Трамвајот прикажува коробори, жени во наметки од кожа од посом, културно значајно дело од 1897 година, кое беше вратено во Викторија во 2022 година. Таа година делото беше купено од Судпис од страна на Абориджанската корпорација за културно наследство Уорнџери Војворанг со подршка од владата на Викторија. Од спортот Матилдите ја ангажираа тренерката на Central Coast и освојувачка на шампионска титула Емили Хазбанд да се приклучи на тимот на новиот тренер Джо Монтемуро како асистентка. Хазбанд предходно работеше со Монтемуро за минатогодишниот надпревар на ALW All-Stars против Арсенал. Незиното назначување доаѓа по две успешни години на чело на Маринерс. Англичанката беше прогласена за тренер на годината во женската лига во својата прва сезона во 2023-24 година, кога го изгради тимот на Маринерс од нула, а потоа го водеше до полуфиналето. А македонската фудбалска репрезентација на гостија победи репрезентацијата на Казахстан со 0-1 во квалификациите за светското првенство, што ќе се одржи идната година во Соединетите Американски држави и Мексико. Македонија со 4 одиграни меча е на првото место во групата со 8 бодови. Следниот меч го игра со Лихтенштајн. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,57 евра, 0,65 американски долари и 34,86 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,5 македонски денари, а 1 евро за 61,09 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре. Перт делумно облачно, максимално 18 степени, делумно облачно и за Аделаид 16, како и за Мелбурн, максимално 14, Хобарт слаби врнежи од дожд 13, Камбера утринска слана, а потоа делумно облачно во текот на денот, максимално 13, Сиднеј претежно сончево 18, сончево за Брисбен 19, Дарвин сончево 30 и Алис Спринг сончево, максимална 20 степени. Слушате СБС на Македонски совас, денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој, меѓу другото, ке слушнеме, приведено е уште едно лице во врска со Кочанската трагедија. Младинците на СДСМ и на ВМРО ДПМН разменија остри стрели за употребата на пиротехнички средства. Здравството доби нов министер по повлекувањето на Арбен Таравари и Македонија го совлада Казахстан со 1:0 во квалификациите за светското фудбалско првенство, што ке се одржи идната година. Нови и други теми од Македонија известува нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски.
Како што објавија повеќе медиуми, вчера е приведен Александар Нацев, член на ВМРО ДПМН, кој е идентификуван како таен собственик на Агенцијата за обезбедување Рубикон, што го обезбедувала диското на смртта Пулс во Кочани. Извршени биле претреси на две локации во Скопје и во Пробиштип, при што е одземена обемна документација и електронски уреди. Обвинителството информира дека осомничениот се сомничи за тешки дела против општата сигурност и за него ќе се бара притвор. Во соопштението понатаму се вели. Во текот на вечерта, кога настанал пожарот, немало контрола и бил овозможен влез на деца во објектот, не се водело грижа за преполнетоста, ne bilo sprečeno vnesuvanje i korištenje na eksplozivni materijali, pirotehnički sredstva od членовите на музичката група со кои бил предизвикан пожарот, се вели во соопштението. ВМРО-ДПМНЕ е издаде соопштение во кое се вели дека вчерашното апсење е доказ дека правдата важи за сите. Ја повикуваме СДС да запре со прекиот суд кој секој ден го прави и растура пердуви без воопшто да има докази за некој. Институциите во случајот Кочани работат посветено и одговорно. Прв пат во историјата на државата одговорност има за сите, се вели во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ. Предходно СДСМ обвини дека истрагата е селективна и се апсат само поранешни, а не и актуелни функционери од власта. Истрагата ја водат 13-мина обвинители од обвинителствата во Кочани, Скопје, Штип и Куманово. Во пожарот во Кочани загинаа 62 лица, а околу 200 беа повредени. Двете најголеми партии ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ преку членовите на своите младински организации разменија жестоки критики во врска со употребата на пиротехнички средства на завчерашната прослава на Унијата на младите сили на ВМРО-ДПМНЕ. Младинците на СДСМ велат дека употребата на пиротехника, која по катастрофалниот пожар во импровизираното кочанско диско е забранета, е скандалозна. Марта Крстеска на пресконференција рече:
Додека родителите и семејствата се уште тагуваат за смртта на 62 деца, додека над 200 млади се борат со последиците од повредите, додека цела држава бара одговорност, помош и поддршка. Скандал е да се прави журка додека Македонија се уште тагува. Скандал е да му се аплаудира на Мицкоски за говор полн со омраза кон семејствата на повредените и загинатите во трагедијата во Кочани.
ВМРО-ДПМНЕ е одговара дека забраната за употреба на пиротехника се однесувала на затворени простори, а собирот бил на отворено. Тодор Конески исто така на пресконференција рече:
Баклите спаѓаат во групата на пиротехнички средства од третата категорија, кои што се во слободна продажба и без уврска од продавача да го извести надлежниот орган. Односно, одсекот за оружје. Се продаваат на физички лица, кои што не треба да имаат дозвола за ракување и доаѓаат со упатство за употреба. Притоа, мора да потенцираме дека ги испочитувавме сите параметри и предвидени законски норми за одржувањето на настанот.
Секоја сабота родителите на загинатите деца протестираат по кочанските улици, носејќи нивни фотографии и барајќи правда за нивната смрт, а двете најголеми партии продолжуваат со меѓусебни обвинувања за тоа во чие владење биле направени пропустите во работата на диското. Председателката Гордана Силјановска-Давкова вчера се обрати на третата конференција на Обединетите нации за океаните, што се одржува во Ница, Франција. Предходно, Давкова имаше кратка средба со францускиот председател Емануел Макрон. До синоќа немаше информација дали македонската председателка побарала поддршка од својот француски колега за олеснување на патот на Македонија кон Европската Унија. Таа на Фейсбук напиша: Драго ми е што можев кратко да поразговарам со председателот Макрон, кој е домаќин на конференцијата. Давкова присуствуваше и на приемот во чест на високите гости, организиран од Макрон. Азир Алију од коалицијата Вреди вчера во собранието доби поддршка од мнозинството пратеници и со тоа беше назначен за министер за здравство, а Албрим Ходжа за заменик министер за земјоделство. Предлозите за Алију и за Ходжа ги образложи премиерот Христијан Мицкоски.
Предлагам како предлагач на две кадровски решенија кои се однесуваат на два ресори: здравството и земјоделието. Ова не е само прашање на персонален избор. Ова е дел од поголемата слика, реформската насока во која се движи владата и нашиот стремеж да го поставиме системот на нови здрави темели.
Опозицијата критикуваше дека новите имиња ќе бидат дел од влада која не раководи добро ни со здравството, ни со другите сектори. Амар Мециновиќ од Левица на говорницата рече:
Сакам да му честитам на господинот Алиу за тоа што по неколку часа ќе стане дел од најрасипничката влада во историјата на постоењето на Република Македонија, ќе стане дел од онаа влада која врза јамка околу вратот на народот која тежи 7 милиарди евра.
Дафина Стојановска од ВМРО ДПМН е возврати.
Немам никаква сумност, односно можноста што премиерот му ја дава на господинот Азир Алиу како доктор по информатички науки да го води овој ресор, сметам дека добро би се снашол.
Миле Талевски од СДСМ рече.
Таа ароганција нема да ви помоги да ја сокриете неспособноста на вашата влада и коалицијата. Што ја предводите, тоа граѓаните гледаат секој нов ден, незадоволството расте се повеќе. За жал, таквата ароганција не ја покажувате само кон партнериците од опозицијата. Оно што најмногу ги боли граѓаните што со арогантен однос гледаат им кон семејствата на починатите и повредените во трагедијата во Кочани.
Овие позиции во владата беа испразнети по заминувањето на Арбен Таравари, кој излезе од владината коалиција, а со него ги повлече и своите сопартици од функциите. Полицијата вчера утро го уапси струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов, кој се сомничи за финансиски злоупотреби со кои државниот буџет е оштетен за 15 милиони евра. Портпаролот на МВР Гоце Андреевски преку видеопорака ја потврди веста.
Од страна на полициски службеници по настојки на јавен обвинител од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, лицето РК е лишено од слобода.
Освен Крмзов, приведени се уште две лица. Детали се најавени за денеска. Обвинителството предметот за Крмзов го отвори минатата година. Тој беше осомничен за даночно затајување и перење пари, а како мерка за предпазливост му беше одземен пасошот. Македонската фудбалска репрезентација на гости ја победи репрезентацијата на Казахстан со 0:1 во квалификациите за светското првенство што ќе се одржи идната година. Македонија со 4 одиграни меча е на првото место во групата со 8 бодови. Некои регионални медиуми напишаа пофални наслови како македонците итаат кон светското првенство и оваа Македонија е во силен мундијалски налет. Следниот меч го играме со Лихтенштајн. Аналитичарите велат дека шансите да победиме се огромни, што ни дава надеж со 11 бодови да отпатуваме во Белгија на 10 октомври. Светското првенство ќе се одигра следната година во САД, Канада и Мексико.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски, да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму ќе најдете избор прилози, интервјуа, репортажи и видеозаписи кои нашата редакција ги подготвува на разни теми, како што се македонски јазик, македонско културно наследство, спорт, музика, политика и слично. И кога сме веќе тука, да голема благодарност до сите вас кои напишавте прекрасни коментари под видеото со нашата прва уредничка на СБС на Македонски во Сиднеј, Зака Добросавлева, која овде помина работен век од 36 години. Таа сега е во деветата деценија од животот и некои од коментарите се однесуваат и на незиниот се уште прекрасен и за многумина во македонската заедница препознатлив глас. Слушате СБС на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска Димитровска. Во градот Джинджин вчера вечер се одржа бдение со свеќи за Фиби Бишоп, откако полицијата откри останки во потрагата по исчезнатата 17-годишна девојка. Се спроведуваат форензички тестирања за формално идентификување на останките. Цвекиња беа положени за време на викендот на Airport Drive во близина на аеродромот Бандеберг. Голема маса букети е предружена со пораки на љубов и повици за правда од заедницата во Жалост. Тоа е последното место каде што Фиби Бишоп наводно била видена жива. Полицијата тврди дека таа била видена на 15 мај на CCTV во близина на планинска велосипедска патека. Додека истражуваат, Макейла Ховард, блиска пријателка на Фиби, изјави за телевизискиот канал 9 дека таа била паметна и многу љубезна девојка.
I've never met anyone in my entire life who had like such a kind heart that she had. Like she was so beautiful and like every room she walked into, it just lit up and she was just so happy.
Заедницата на Джинджин одржа бдение со свеќи, при што од локалното население беше побарано да носи светли бои и пеперутки. Бденијето доаѓа по мрачното откритие во петокот, кога беше потврдено дека човечки останки се пронајдени во густа грмушка во националниот парк Goodnight Scrub во Квинсленд. Паркот се наоѓа југозападно од Бандеберг, 9 километри од првичното место за пребарување на исчезнатата тинејџерка. Полицијата тврди дека телекомуникацијските податоци ги довеле до местото. Детективот Крег Менсфилд вели дека форензичарот формално не ја идентификувал жртвата, но дека наодите се во согласност со она што би го очекувале од лице кое е исчезнато од 15 мај.
Crime scene is still established there at the moment, and further forensic testing is being conducted. The area once again is in a unforgiving terrain, so it may take some time to finish that examination.
Откритието дојде по само неколку часа откако обвинетите костанари на Фиби, 34-годишниот Джеймс Вуд и 33-годишната Таника Бромли, беа уапсени и притворени. Полицијата објави снимка од апсењата на кои се гледа како полицајат се среќава со нив. И двајцата се обвинети за убиство и манипулација со мртвото тело. Фиби наводно била убиена, а незиното тело повеќе од еднаш е преместено од националниот парк Goodnight Scrub на 1 час возење од аеродромот. Детективот Менсфилд изјави дека се работи на утврдување на причината за смртта на Фиби.
I don't want to go into the specifics of what we've seen there at the scene, just out of respect for Phoebe's family. We will conduct our examinations with a view, of course, of trying to determine a cause of death.
Мајката на Фиби, Кајли Джонстон, објави на социјалните мрежи за да ја изрази својата неизмерна болка од откритието неколку недели откако нејзиното дете исчезна. Таа напиша, цитат, «Не мислев дека срцето ќе ми се скрши повеќе, отколку што ми се скрши кога ти исчезна, ова ме кине на парчиња». Градоначалничката на Бандеберг, Хелен Блекберн, вели дека локалната заедница е потресена од најновите вести.
We are such a kind, caring and you know, close community, and to have these sort of actions carried out right here is just horrific.
Прилогот за SBS News го подготвија Женевиев Ламонт и Камил Бјанчи.
As SBS turns 50, we are looking back at our biggest stories.
In December 1983, Treasurer Paul Keating announced that the Australian dollar will be floated. Removing a fixed exchange rate meant the value of the dollar could automatically adjust in response to how it was trading on the foreign exchange market.
The decision to float means that the speculators will now be speculating against themselves rather than against the Australian government via the Reserve Bank.
The following Monday, our dollar was officially pushed out to sea. It was a decision hailed by New South Wales Premier Neville Runn.
The present step towards deregulation is not only courageous, it's sensible and it's slightly adventurous. And I think Mr Keating and Mr Hawke will be applauded.
One benefit was the moment the global economy went bad, the dollar could drop in response, giving Australian exports a boost. Climbed too high during good times, and it had the power to hurt homegrown industries like car manufacturing and steel refining during the mining boom. But overall, a floating dollar has helped make Australia more secure and resistant to international crises, in turn making us more of a global financial centre.
Discover more at sbs.com.au/sbs50.
Токму така SBS ја слави својата 50 годишнина на 9 јуни 1975 година започна Radio Ethnic Australia. Смел експеримент од тогашниот министр за имиграција Ал Грасби за да им го објасни Медибанк на мигрантите првата верзија на Medicare. Како најмултикултурен радиодифузер во Австралија, специјалната радиодифузна служба SBS има за цел да ги инспирира сите австралици да го истражуваат, почитуваат и слават нашиот разновиден свет и со тоа да промовираат инклузивно и кохезивно општество. Следниот прилог на SBS News е од Дженифер Шерер, а го пренесува колешката Маргарита Василева. Да слушнеме.
Okay, and stand by.
This is the first program of an experimental series.
Ethnic Radio.
Radio PAR.
Годината е 1975-та и две радиостаници, тогаш познати како 2EA во Сиднеј и 3EA во Мелбурн, се емитуваа за прв пат. Доменико Джентиле е новинар во италијанската програма уште од 1977 година. Тој вели сите премиери беа нивни редовни гости, како и комисијата за етнички прашања.
All of the prime ministers had been our guests, the ministers for immigration were regularly our guests, the premiers, the ethnic affairs commission.
Тој го сумира влијанието на SPS со еден збор. Огромно. Поради што ги здружи етничките заедници, не создаде подолба кај нив, туку ги обедини, што беше и целта, кохезија.
Immense, because we brought together ethnic communities, because we didn't create a division with them, but we united them, because that was what we had to do, cohesion.
Джо Аша започна со малтеската програма кон крајот на 1980-тите. Да го вклучиш радиото и одеднаш да го чуеш својот јазик и да ја чуеш својата музика беше нешто неверојатно, изјави Аша.
And for to switch on the radio and all of a sudden you hear your language and you hear your music. Oh, that was out of this world.
Носејќи на публиката парче од дома, SPS долго време е и шампион на фудбалот. Джентиле објаснува дека емитувањето на програма без да се спомене фудбалот ќе предизвикаше бунт пред станицата.
If you would have gone on air without mentioning football, you would have had a riot outside the station. I can guarantee you that. Football has been our lucky charm.
Телевизијата SPS е лансирана во 1980 година. Денес SPS е мултиплатформска медиумска организација со бесплатна услуга што опфаќа 6 канали како и дигитална понуда на SPS On Demand. Извршниот директор на SPS Джеймс Тейлор вели SPS е најдоверливата новинска служба во Австралија што е важна основа за јавно емитување. И три последователни години SPS е изгласан за подкаста на годината.
We are Australia's most trusted news service. This is a really important foundation for public broadcasting. We are the podcaster of the year 3 years in a row.
SPS постојано ги раскажува приказните од првите нации, без разлика дали е тоа на радио или на телевизија, во вести или актуелни настани. NITV се приклучи на SPS во 2012 година со првото емитување од Uluru. Водителката на NITV и раководителка на домородните вести и актуелни настани на SPS, Натали Амет, вели домородните приказни се толку важни што треба да се раскажуваат.
Indigenous stories are just so important that we tell them, and this for the first time opened the door to be able to bring broader Australia along the journey with us, particularly multicultural and new Australians that are hungry for these stories and really want to learn more about the first peoples of the country that they've come to call home.
50 години подоцна, SPS Audio емитува на повеќе од 60 јазици, избрани врз основа на потребите, според информациите добиени од пописот. Едно од новите дополнувања, SPS Malay, беше воведено во 2023 година. Спикерката Заини Ахмад од SPS Malay вели дека во изминативе 10 години имаше прилив на помлади поликвалификувани и неквалификувани малезиски мигранти. Ахмад вели тие имаат потреба од програмата на SPS Malay за да се снајдат низ нивната нова татковина.
In the past 10 years, there has been an influx of younger semi-skilled and non-skilled Malaysian migrants. They really need SBS Malay to navigate their way through their new homeland.
Во 2025 година SPS има уникатно место во австралискиот медиумски пейзаж. Джо Аша, главен уредник на малтеската програма, вели во SPS постои чувство на припадност дека ова е еден вид наша радиостаница, наша програма.
This sense of belonging, this is sort of our radio station, this is our program.
И гледајќи кон иднината, Джеймс Тейлор посочува дека постојат неколку возбудливи планови на хоризонтот. Следната година SPS ќе го пренесува најголемиот спортски настан во светот, светското првенство во фудбал за мажи на FIFA. И во текот на следната година, SBS ќе работи на бизнис предлог за владата за создавање продукциско присуство и така наречен инкубатор на таленти во Западен Сиднеј.
Next year, middle of the year, we get to bring the world's largest sporting event to Australians again, which is the FIFA Men's World Cup. And over the next year, we're working on a business case to government to create a production presence and talent incubator in Western Sydney.
Прилогот го подготви Дженифер Шера за SBS News во соработка со SBS Italian, Maltese и Malay.
SBS
Radio.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Јас сум Зага Добросавлева. Работев на SBS Radio 36 години на македонскиот јазик и драго ми е што луѓето имаја можност да го слушаат нашиот јазик и да го пренесуваме на нашите деца. Ја честитам 50 годишнината на SBS Радио и програмата на македонски јазик и моја желба е да продолжи и понатаму. Happy 50th birthday SBS Radio.
На SBS 50 години и продолжава за нежна храбра борба за провидата. I wish SBS 50 years of filming, and I'm sure that SBS will continue to film the truth. Thank you.
SBS, слушам уште од Поркем Блабевне, таму ве слушам нета дори. Ово, Волонго. Одавна слушаме. Зага Добросавлева, слушаме. Честито 50 години на радио SBS. Да се живи и здрави, да терат уште колко шо терале, уште да ги слушаме преко радијата, се разбираме.
На SBS на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска Димитровска. Како дел од значајниот јубилеј на SBS, во нашата серија разговори посветени на 50-тиот роденден на еден од најмултикултурните радиодифузери во светот, во следниве минути инспиративна наставничка по македонски јазик споделува како SBS на Македонски станал вреден ресурс во наставата и како програмата им помага на учениците да ги подобрат своите јазични вештини и да ја продлабочат врската со македонски култура и литература. Со наставничката Весна Дамчевска разговара колешката Маја Талевска.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Весна, ви благодарам што денеска сте дел од програмата на SBS на Македонски по повод нашиот јубилеј 50 години од постоењето на SBS радио.
Добар ден, Маја, и ви благодарам за вашата покана. Воедно ви го честитам овој важен јубилеј, 50 години од постоењето на вашата програма и ви посакувам многу голем успех понатаму.
Многу ви благодарам. Нашиот јубилеј ме инспирира да ви го поставам ова прашање. Дали им користи на учениците во изучувањето на македонскиот јазик постоењето на професионален медиум во Австралија, каков што е SBS Радио?
Знаете, постоењето на ваков професионален медиум во Австралија е од големо значење за учениците кои го изучуваат македонскиот јазик овде во Австралија, затоа што е еден медиум преку кој можат да го слушнат правилниот изговор на македонскиот јазик. Значи, тие слушаат македонски литературен стандарден јазик, што мислам дека е редкост тука во Австралија. Затоа е од големо значење за нив.
Ви благодарам за ова. Ова е причина повеќе и мотивација во нашата работа, секојдневна работа како новинари.
Секако, секако и вас да ве мотивираме да има уште една причина повеќе за да постоите уште повеќе години.
Така. Какви содржини предпочитаат да слушаат учениците по македонски јазик?
Обично учениците по македонски јазик слушаат содржини кои се поврзани со нивниот живот овде во Австралија. Исто така со содржини кои се поврзани со македонската култура, македонското творештво, литература. Мислам дека имате доста такви содржини кои доста им користат на нашите ученици.
Се случува ли на самите часови да слушате некои радиски содржини?
Секако, да, да. Слушаме радиски содржини. Мислам, вие што имате подготвувано интервјуа на ваши гости и кои разговори би биле поврзани на некоја тема од, да речеме, од културата, од изучување на јазик или литература, такви теми.
Во една прилика ми споменавте дека го слушавте на вашите часови прилогот за Петре М. Андреевски. Па како реагираа учениците и колку им беше тоа корисно?
Учениците беа премногу задоволни со тоа што го слушаа, затоа што во тоа време ја работевме романот од Петре М. Андреевски и Пирей, така да оваа содржина на вашето радио дојде баш како за нас подготвена да беше.
Одлично, мислам дека тоа беше кога ги подготвува матурската работа.
Да, да, таа им беше тема за зборување на матурскиот испит. Да, доста им помогна. И исто така можам да напоменам дека од тогаш, но мислам многу често, јас го употребувам вашето радио во нашите испити, им задавам задачи како се би се нашле тие во вашето радио да бидат интервјуирани или разговор во улога, во разни улоги. Па така да, многу им е познато дека постои вашето радио и го слушаат.
Одлично, па се надевам дека и на вистина дел од вашите ученици ќе бидат на нашата радио програма, како ќе ни биде задоволство да ги слушаме како зборуваат на македонски јазик, особено знаејќи колку е предизвик да се научи македонски јазик кога се живее и се расте во една атмосфера и во една средина како австралиската, каде што буквално си опкружен од сите страни со англискиот јазик.
Точно така, Маја. Нив македонскиот јазик им е втори јазик и навистина е голем успех да го полагаат за матурски испит, па мислам дека идејата е премногу добра да поканите некои од овие ученици од претходните генерации да зборуваат и да ги инспирираат следните генерации за да го изучуваат македонскиот јазик и да дојдат до тој степен да одат на испит да полагаат, затоа што македонскиот јазик на многу ученици им има донесено и доста придобивки за да се запишат понатаму на саканиот факултет.
Така, со задоволство. Низа генерации ученици по македонски јазик во саботните часови минале низ вашите искусни раце на педагог, да речам. Што би ја издвоиле како специфична вашата актуелна група ученици?
Оваа година и правам малку пауза од големите ученици, имам помалечки ученици.
Дали е потешко да се предава на помали или на постари?
На постари, секако. Да, затоа што и одговорноста е, на наставникот одговорноста е многу поголема да ги донесе на испит, да бидат успешни, успешно да го поминат испитот. Можам да кажам, има и позитивни и негативни страни. Со повозрастните не се троши време на дисциплина, тие се веќе возрастни, размислуваат како возрастни. Тука се сите во 11 и во 12 година затоа што сакаат да бидат, затоа што сакаат да го изучуваат јазикот, затоа што сакаат да постигнуваат резултати. Затоа се и тука. Додека во помалите генерации се уште така, се, мислам, со дисциплина имаме проблем и понезаинтересирани, да речам се.
Така, помалку мотивација, може би,
да,
со возраста.
Да.
Каков е интересот за саботните часови по македонски годинава?
Интересот е се уште доста добар во нашиот центар. Можам да се пофалам дека и годинава имаме 6 паралелки, имаме околу 100 ученици. Се надеваме дека во иднина ќе го зголемиме бројот на ученици, ќе се зголеми.
Така. Вашиот ентузијазам и страст за афирмација на македонскиот јазик се многу очигледни. Што најмногу ве инспирира во вашата улога на наставничка по македонски јазик?
Па, има неколку фактори. Прво, љубовта кон нашиот јазик, кон македонскиот јазик, љубовта кон нашата земја, нашата татковина, носталгијата, можам да речам. Потоа, самите ученици инспирираат многу. успесите на учениците инспирираат премногу, го инспирираат некој наставник, кога ќе видеш на крајот каков успех постигнале и како тој успех им делува понатаму во животот, и гледаш дека на некој начин правиш некоја разлика во нивниот живот или некое влијание, така да мислам од таа гледна точка тоа дава премногу мотивација за еден наставник за понатаму да продолжи да работи. И мислам дека ова професија е една благородна професија, каде што, еве, тука во Австралија ги описменуваме нашите деца, на нашите македонци, да продолжат да го учат и да го негуваат нашиот јазик, и исто така тие да го предадат на следните генерации.
Така, мислам дека нема да кажам ништо ново ако речем дека без јазикот не постои суштински контакт со културата. Просто е невозможен, и доколку се пресече таа папочна врвца, се губи контактот со македонската култура. Се согласувате?
Точно така. И нашиот великан Крсте Петков Мизишков рекол дека без јазик си никој ништо. Тоа е многу едноставно кажано, и навистина, ако го изгубиме јазикот, ќе се изгубиме самите себе си. Така да треба на секој начин, еве и вие придонесувате премногу со вашите програми на македонски јазик, кон одржувањето на јазикот, и ние со училиштата заедно и воедно и вам да ви изразам огромна благодарност за вашата несебична поддршка секогаш на македонските училишта, на македонските програми. Секогаш сте тука на нашите повици. Секоја приредба, секој настане одбележан и е објавен на вашето радио, така да ви благодарам од срце премногу од името на сите наставници овде во Викторија.
Многу ви благодарам, Весна, и јас ви посакувам многу успешна понатамошна работа.
Ви благодарам, Маја, исто и вас, ви посакувам понатамошна плодна работа уште многу години.
SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Со наставничката по македонски јазик Весна Дамчевска разговараше колешката Маја Талевска. И пред крај на денешново издание да подсетиме на настаните во изминатово деноноќие. Повик до жените да одат на редовни здравствени прегледи откако вице-премиерката на Нов Јужен Велс беше диагностицирана со рак. Експертски панел за вакцини е отпуштен во Соединетите Американски држави. Немирите во Лос-Анджелес продолжуваат, Трамп испраќа стотици маринци. И македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова се обрати на третата конференција на Обединетите нации за океаните, што се одржува во Ница, Франција. И уште една вест, македонската фудбалска репрезентација на гостија победи репрезентацијата на Казахстан со 1:0 во квалификациите за светското првенство, што ќе се одржи идната година во САД и Мексико. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Следете ни утре во исто време, а во меѓувреме посетете ја нашата интернет страница на sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму ќе најдете интересни прилози, интервјуа, видеорепортажи и други содржини на разни теми. И секако да подсетам, не заборавите да го споделите вашето мислење со нас и да оставите коментар. Слушајте ги нашите подкасти преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне. Се слушаме утре.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.